Ja, det var fint å se en flott forsamling i dag òg. Velkommen i Jesu navn, og en fortsatt god påske til den enkelte. Vi var i Lukas 24 i går, det som var satt opp for teksten for dagen, og ifra begynnelsen, og da fortsetter vi i dag der hvor vi slutta i går, ifra Lukas 24. Og fra vers 13, og den teksten som er satt opp for dagen, den strekker seg til og med vers 35, som vi leser i Jesu navn. Og se, to av dem var samme dag, altså to disipler av dem, av Jesus, var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier ifra Jerusalem, 11–12 kilometer, og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem, men øynene deres ble holdt igjen så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som het Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det alt tredje dagen siden disse tingene skjedde. Så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. Peter og Johannes. De fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham sa de så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege hjertet til å tro alt det som profeten har talt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses. Og fra alle profetene, og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om han. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem, og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem, og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 samlet, og de som var med dem. Og disse sa, Herren er virkelig blitt reist opp, og er blitt sett av Simon. De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Ja, det er nesten synd og skam å stoppe her, men vi må gjerne det. For det neste er jo at Jesus selv åpenbarer seg for de og står midt iblant de. Skal vi be sammen? Herre, vi takker deg for dette under. Takk for at vi får komme sammen om deg og få vite det, at det ikke bare er et minnemøte, og det ikke bare er symbol, men at du selv er til stede iblant oss, og du møter oss. Ta deg av, stelle med oss, Jesus, gjennom ditt ord og ved din ånd, og det takker vi deg for. Herre, la det og vær sånn på dette møtet at ditt ord kunne forbli oss til nytte og til ære, Herre, for deg. Takk for alle plasser de samles om ditt ord i dag, både i vårt eget land og utover jord, og med Herre, vi ber om at ditt evangelium, det må få bre seg enda videre, og må bli trodd og mottatt, og ja, som disse Emmaus-vandrere som sprang av gårde for å bringe det videre. Herre, la det skje, både hos oss og videre. Kom med ditt rike, Jesus. Amen. Ja, det er jo en sterk beretning, og du kan så godt se det for deg, disse to vandringsmenn som er på vei ifra Jerusalem, og som tydeligvis må av gårde til Emmaus, for ellers hadde de vel ikke dratt, for nå var det så mye som skjedde. Disse forvirrede kvinnene som de aldeles ikke hadde noen tro på, det de hadde sagt, at englene sa at Jesus hadde stått opp igjen, og så videre, og så Peter og Johannes som springer av gårde og kommer tilbake, og Johannes, jeg vet ikke hva han sier, for han er jo kommet til en tro på at det her er det skjedd noe helt ufattelig, i hvert fall, ut ifra det som står i Johannes kapittel 20. Han så og trodde. Men før de får hele fasiten, så må disse to vandringsmenn av gårde, og de går på denne veistrekningen. Og så ser du for deg denne tredje vandringsmann som kommer og slår følge med dem, og som er skjult for dem, hvem det egentlig er, og som virker å være aldeles uvitende om hva som skjer. Og du hører jo stemmen deres, er du den eneste som ikke har fått med deg det som er skjedd i Jerusalem disse dager? Jo, og så forteller, så er det denne samtalen som foregår imellom de. Ja, det er mange måter å preke om denne teksten på, og jeg tror sikkert jeg har vært innom en slags bibelvandring før i Det gamle testamentet. Det var en fin predikant som sa det til meg ved en anledning når vi snakket sammen, og så spurte han, vet du hva som er tidenes bibeltime? Jeg forsto jo at han hadde noe på hjertet selv, så i den måte som jeg så vel spørrende på han, og så sa han det at jo, det kan jeg si deg. Tidenes bibeltime, det var den Christian Fagerli holdt på ungdommens landsmøte det og det året. Og den bibeltimen har jeg hørt, og den er veldig høyt oppe på lista. Det er helt sikkert. Men jeg måtte si det til denne min medpredikant, at jeg tror jeg holder en knapp på den bibeltimen som Jesus holdt på veien ifra Jerusalem og til Damaskus. Jeg tror, og han var faktisk enig i det, at den ville nok toppe til og med Christian Fagerli sin bibeltime. Tenk å fått vandre sammen med og vært en tilhører bare til denne bibeltimen. Og da står jo det at disse to vandringsmenn, de stopper opp allerede i vers 15 er det vel, eller 17 er det, så står det at de sto da stille. Da hadde de, ja, er du den eneste? Og jeg er sikker på at den bibeltimen, den må ha tatt ganske lang tid, og det må ha vært en god del pauser innimellom der de har stoppet og de har spurt nærmere etter. For denne vandringsmannen som ser ut til å ikke ha peiling på noe som helst, og være helt utmeldte, han har tydeligvis peiling på mangt og meget, og han blir så skarp i stemmen når han da henvender seg til dem og sier, så uforstandige dere er, så ufattelig trege hjerter til å tro det som profetene har talt. Dette måtte jo skje. Det burde ikke komme som en overraskelse på noen av dere, at Messias måtte lide, at han måtte dø, og at han skulle stå opp igjen. Hvorfor er dere forundret over dette? Han måtte jo det, før han gikk inn til sin herlighet. Og så begynner han ifra Bibelens første bok, fra Moses av, og så begynner denne bibelvandringen gjennom Skriftene, Det gamle testamentet, og så vet du hvordan det går underveis når deres hjerter begynner å brenne, og de kjenner igjen beretningen, og de innser det at alt dette, det står jo på forhånd i de hellige skrifter, og vi burde ha visst det. Men det var skjult for deres øyne, på samme måte som det var skjult for dem hvem det egentlig var de gikk og samtalte med. Men det kan være nyttig å i full fart og i så fort det går an, holdt jeg på å si, uten å stoppe mye med noen av disse vers. Men Jesus sa det, ikke sant, til fariseerne om skriftene, at disse er det som vitner om meg. Det er meg Det gamle testamentet er skrevet om, sier han. Men dere, til meg vil dere ikke komme, og dere kjenner, dere gransker skriftene, men dere ser ikke meg i de. Og der har fariseerne, de skriftlærde, mange etterfølgere. Hvis du går en slags tidslinje gjennom Jesu liv ifra evighet av og egentlig i evighet, så har du jo hele denne fortellingen skrevet på forhånd i Det gamle testamentet. Og i en tid med alt mulig av bibelkritikk, og langt innad i den bekjennende kristenhet, der en river skriftene i stykker, og langt på vei og direkte òg sier at Det gamle testamentet særdeles er menneskers påfunn og ikke noe annet, og det samme med Det nye testamentet. Så er det et faktum at like foran våre øyne, like akkurat som Jesus sier det til disse, så ligger Skriftene og viser sin inspirasjon og sin guddommelighet ganske enkelt ved dette at det forteller hele Jesus-historien på forhånd, før han kommer. Og når han så kommer, så oppfyller han det som står skrevet. I full fart, slektsregisteret til Jesus, det er ikke komplett skrevet på forhånd i Det gamle testamentet, men sanneligen så er det deler av det. Og hvis du tenker på Matteus kapittel 1, der det står om Jesus slektstavle på Josefs side, Matteus 1 og vers 1, ættetavle for Jesus, Messias, Davids sønn, Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda, og så går denne slektstavla nedover i 42 generasjoner til Jesus blir født. Og det er mye å si om den slektstavla, men det som er slektstavler, de skrives alltid på etter at folk har levd. Bibelen er spesiell, for den forteller, ikke sant? Vi leste fire navn her, de fire første ledd. Så går du tilbake igjen til første Mosebok 12, og så ser du en mann som utvelges, Abraham, og det blir sagt til han i første Mosebok 12 at i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og i din slekt, står det, i hans slekt, der skal denne velsignelsen følge. Ok, og så får han sønner, to, men det er Isak som utpekes. I Isak skal det nevnes deg en ett, første Mosebok 21 og vers 12. Så slektstavla med velsignelse, den går via Isak. Isak får òg to sønner. Men det er Jakob som bærer velsignelsen videre, og da denne merkelige Biliam står der på fjelltoppen i fjerde Mosebok, kapittel 23-25, er det jo, så ser han langt etter at hans oppdragsgiver, som har gitt han i oppdrag å forbanne Israel, har gitt han sparken, og sier kom deg av gårde, du får ingen lønn, og du har bare gjort imot det som jeg sa. Da sier, vent litt grann her, sier Biliam, for jeg ser noe mer. Han ser syner ifra Gud, og så sier han, jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg. En hersker går ut fra Jakob. Ser han langt borte og uklart, men jeg ser han. Jakob får 12 sønner, men det er ikke tilfeldig hvem som skal bære løftet videre. Og i 1. Mosebok 49 og 10, der etter at den aldrende og snart døende Jakob har velsignet de førstefødte av sine sønner, så stopper han ved Juda, og så sier han, av Juda skal fredsfyrsten komme. Det er du, Juda. Og det er mye med Judas sitt liv også, som peker for Jesus, det er så, men det har vi ikke tid til. Og de andre bibelfortellingene i slektsregisteret. Men det er han som bærer dette løftet videre om fredsfyrsten som folkeslagene skal bli lydige. Og så blir den slektslinja borte, og så dukker den opp igjen i Jesaja kapittel 11 og vers 1, der det står om Isai, at av han skal det være et rotskudd som hedningene skal søke inn til. Og i den sammenheng så knyttes den profetien til Jesaja 53, rotskuddet. Ikke sant? Og Isai er far av David, og David er jo navnet på denne løftede Messias, eller lovde Messias i den gamle pakt. Jesaja, Jeremia, Esekiel, Hosea, flere av profetene, de taler om han som skal komme, som er David, eller Davids sønn, som kommer med Davids rike. Og så er det også et par andre ting. Men legg merke til det. Slektstavler er skrevet på forhånd. Det er det første i full fart. Og det andre er det at han som kommer, han er jomfruens sønn. Et tegn som Herren gir i Jesaja 7 og vers 14. En ung, ugift kvinne, står der. Det ordet egentlig betyr, men det er jo ikke tvil om meningen. En jomfru, se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Og El, det er jo Guds navn, Elohim. Med oss er Gud. Sønnen som jomfruen føder er Gud. Og i kapittel «Og Gud med oss», og i kapittel 9, der denne profetien fortsetter, ikke sant? Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder. Hvem er han? Jo, ja, det verset skal vi stoppe litt ved senere. Så det hopper vi over. Men det er noe underligt som allerede fra den første direkte messiasprofetien taler om en overnaturlig guddommelig unnfangelse og fødsel. For ikke sant? I 1. Mosebok 3 og vers 15, på dagen når syndefallet skjer, da møter Gud opp, og det er tre som må stå skolerett der. Det er slangen, Satan, og det er Eva, og det er Adam. Men egentlig så er Adam, det er bare de to det handler om, slangen og Eva. Fiendskap, sier Herren, setter jeg mellom deg, sier han til slangen, og kvinnen. Ikke menneske, men kvinnen. Mellom din ett og hennes ett. Ikke mannens ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Når han knuser deg, slange, så skal han selv bli såret. Det skal selv koste han noe, han skal bli såret. Hans hæl skal bli knust. Skjedde på Golgata. Men i denne underlige og dunkle profeti, der Adam blir skjøvet til sides og står der utenfor, mannen har ikke noen plass her, for dette er jomfruen det handler om å sikte fram imot som skal føde. Jomfrusønn, det var profetert i Det gamle testamentet, og for det tredje, han er Gud, og han er menneske. Nå blir det mange bibelvers, men nå tar vi det verset som jeg begynte å sitere i Jesaja 9 og vers 6, om jomfrusønnen. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Herredømme skal bli stort og uten ende over Davids trone og over hans kongerike. For det er ingen slutt på det kongedømmet som dette barnet, som er Veldig Gud og Evig Far, innebærer. Og ikke sant, det ligger jo i de andre, i flere profetier i Det gamle testamentet, dette at han er en dobbel opprinnelse. Han er ikke bare født på jord, men han kommer ifra et sted. Og profeten Mika, som er samtidig med Jesaja, lever på samme tid, han profeterer om dette, ikke sant, i det femte kapittel og i vers 1, der står det at hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Fra deg skal det utgå for meg, en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Han kom ifra evighet, og så står det i dette verset at han fødes i Betlehem. Ja, det er det fjerde punktet, egentlig. Han er Gud, og han er menneske. Det er flere vers, vi har ikke tid til å gå inn på det. I salmene, de messianske salmer, der Herren sier at du er min sønn. Jeg har født deg. Sier det til den konge han har innsatt over det evige riket. Ja, vi får hoppe over de versene. Men han skal fødes på vanlig jordisk vis, og hvor? Mika 5 og vers 1. Du, Betlehem, Efrata, liten til å være blant Judas tusener. Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Og han kommer ifra Olam, ifra evigheten, og så fødes han i denne vesle landsbyen Betlehem. Av alle, det er mange plasser det går an å bli født i denne verden, men av alle land så peker Herren på Israel, og av alle, jeg håper å si, fylker i Israel så pekes det på Juda, og av alle de små landsbyene, husklyngene med egen navn i landskapet Juda, så peker Herren ifra evighet av og sier, Betlehem, der skal han fødes. Det fortelles på forhånd, og det står der, og det har stått der gjennom historien inntil han kom. For det femte, hvor skal han bo? Hvor skal han ha sin adresse? Ja, det står der også der i Jesaja 9, der det står om jomfrusønnen i kapittel 7, og så fortsetter den profetien til den niende kapittel, og så står det fra vers 1 og vers 2 at hedningenes Galilea, som var et mørkt område i Israel, det skal det ikke alltid være mørke. Og tidligere var det vanære over Sebulons land, land over Neftalis land, men i framtiden skal Herren føre ære over det, over hedningenes Galilea. For der skal lyset stråle, og det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. Ja, hvorfor skal de bli æret? Jo, fordi et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og dette er hans område, hans hjem på jord, som Matteus 4, det forteller vers 13 om Jesus når han tok sin tjeneste. Han forlot Nazaret og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved Galileasjøen i Sebulons og Naftalis landområder. Der skulle jomfrusønnen, Guds sønn, ha en hjemadresse. Og så kan du spørre, nå har vi fått noe av historien fortalt på forhånd, men hva tid skulle han komme? Hva tid skulle Messias stå fram? Er det noen henvisning til det i skriften? Ja, da kom vi ikke utenom denne snirklete og enormt kronglete profetien i Daniel kapittel 9. Og der har vi ikke anledning til å bruke mye tid, for det er en egen bibeltime minst for seg selv. Men det er der Daniel, når han er bortført i sammen med Israelsfolket til Babylon, sitter og leser profeten Jeremia, og leser i det som vi kjenner som Jeremia 29 og vers 10, der det står at etter 70 år vil Herren gjøre slutt på fangenskapet i Babylon og føre Israel hjem igjen. Og så var det ikke noen vers- eller kapittelinndeling i skriftene på denne tid. Det er en senere konstruksjon som skal gjøre det enklere for oss å finne fram. Så den profetien som er der om Israels tilbakevending fra Babylon, den fortsetter den, og den fortsetter til kapittel 30. Og det er helt tydelig at det er det som får Daniel til virkelig å bråvåkne og se, for i Jeremia 30 og vers 9, der står det at Herren vil sende David for å ta seg av sitt folk og gjenreise. Ja, da tenker jo Daniel når han leser dette at punkt 1, nå er det gått nesten 70 år. Nå skal vi snart få komme hjem igjen. Punkt 2, skal jeg få lov til å se Messias, den salvede, og oppleve at han er der. At han kommer og tar seg av oss og fører oss hjem til løfteslandet, som vi får komme til Jerusalem og oppbygge tempelet og alt mulig. Og at det nå kommer Messias-tida, riket for Israel. Så han kaster seg inn i en inderlig og intens bønn. Og så er det engelen Gabriel som kommer til han og sier at nå er jeg kommet for å forklare synet for deg. Og det som har med at dere skal få vende tilbake igjen, det er grei skuring, det er 70 år. Men, Daniel, når du leser om den salvede hos Jeremia, når du leser om David som skal komme og opprette sitt rike, da er ikke det 70 enkle år, men da er det 70 sabbatsår. For sånn regnte jødene. De telte år i syvårsperioder, 3. Mosebok 25. Hvert syvende år var et jubelår. Og så skulle de telle 7 ganger 7 syvårsperioder, det 49. år, det var jubelåret. Og det ligger til grunn for denne profetien i Daniels bok. Så Messias, han kommer etter 483 år, sier rett og slett Gabriel til David. Han kom etter 69 syvårsperioder, og etterpå det så kommer, etter som jeg forstår min bibel, så kommer jubelåret, så kommer tusenårsriket. Sånn forstår jeg min bibel, og jeg vet at det er noen som ikke er enige der. Men det er en bibelsk logikk i det. Men Messias, han skal stå fram etter 69 av de syvårsperiodene. 483 år. Hva tid begynner klokka å tikke? Jo, det står det i Nehemia kapittel 2 og vers 1. I kong Artaxerxes 20. År, da står Nehemja foran kongen og får tillatelse til å reise tilbake igjen til Israel og begynne gjenoppbyggingen både av Jerusalem og av tempelet. Og her har vi enormt gode historiske data, så du kan slå opp i norsk i Aschehougs leksikon og i forskjellige leksikon under Artaxerxes i Britannica og hvor det måtte være, og du vil finne ut at kong Artaxerxes 20. År, det er enten 444 eller 445 før Kristus. Fra det øyeblikket så begynner klokka å tikke. Og så ender det med det året, ifølge de, fordi at det er litt tvil om hva de Jesus egentlig ble født. Alle er enige om at han ble født noen år før Kristi fødsel, paradoksalt nok, at vår tidsregning er litt ute å kjøre, 4 til 6 år før Kristus ble han født. Og hvis du teller da med jødiske år, så kommer du fram til når Jesus står fram som den salvede, som Messias. Daniel 9, 24-27, 70 uker, 77 år, uker eller 7 års periode er tilmålt ditt folk, Israel, din hellige by, Jerusalem, til å innelukke frafallet, til å forsegle synder, til å dekke over misgjerning, til å føre fram en evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, til å salve et aller helligste. Enormt innhold, og du skal vite og forstå, fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, år 445 før Kristus, Nehemja 2:1, skal det gå inntil en salvet Messias, inntil han står fram som du leste om i Jeremia 30 og vers 9, David, inntil han står fram skal det gå 7 uker, 7 ganger 7 år, det har sannsynligvis med gjenoppbyggingen av byen og tempelet å gjøre, pluss 62 uker. 69 7-årsperioder. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Så skal det komme en 7-årsperiode av ukjent varighet, og som der er tidsperspektiv inntil enden er det krig, og så kommer det en 7-årsperiode, sier Skriften. Ja, her har du linkene til åpenbaringen, som taler om antikrist. Jesus òg taler forresten om det i Matteus 24 og anvender det samme ordet. Og hans trengselstid, den skal vare i 3,5 år. Halvdelen, som det står, av denne uka, står det her i Daniel videre. Men det er en så innvikla og så mangefasettert profeti at den må vi bare skynde oss videre. Poenget er at Messias skal framstå, altså i tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, og så videre, Galaterbrev 4 og vers 4. Ingen slump. Han kom når han skulle komme, og det var sagt i de gamle hellige skrifter. Og Jesus, når han underviser disse Emmaus-vandrere, som han har vært kraftig innom, Daniel, det 9. kapittel. Ja, da må vi jo bare skynde oss videre, for så kommer det store sjokket i Daniel 7, at etter de 62 ukene, pluss de 7, etter de 483 år, når Messias står fram, skal den salvede utryddes og innta. Messias skal dø. Ja, hvor skal han dø? Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer. Han skal dø i Jerusalem. Det er den byen det tales om her, der tempelet er. Det er mange plasser det går an å dø på i denne verden. Messias skal fødes i Betlehem, han skal ha sin adresse, Galilea-området, og nærmere presisert der, og han skal dø i Jerusalem. Hvorfor? Hvorfor? Ja, det er også tale skriften om. Men her altså, det er vel det syvende punktet vi er kommet til nå, tror jeg, Messias skal dø. Og det åttende er, hvor skal han dø? Jo, Jerusalem. Og skriften peker ennå til på forunderlig vis på et bestemt fjell ved underlige profetiske ord, nemlig Moria-fjellet. Hvordan skal han dø? Ja, kjære Emmaus-vandrere, det burde ikke ha forundret dere, for det sto, og det var til og med deres barnelærdom, for det var en av de salmene barna lærte i Israel. Det var salme 22, den salmen av David som ingen riktig kunne forstå bakgrunnen til, for der han skriver at de har gjennomboret mine hender og mine føtter, de ser til, de ser på meg med lyst, de deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel, og så beskrives både angsten, min Gud, hvorfor har du forlatt meg, og spotten ifra de rundt omkring. Det er sagt på forhånd hvordan Messias skal dø, og om det står det flere ord som minner om i det gamle testamentet. Tenk på Jesaja 53 og 49, og så videre. Men, ok, det er sagt på forhånd at Messias skal dø. Det er sagt på forhånd hvor han skal dø, og hvordan han skal dø, og når det skal skje. Men det store spørsmålet er jo, hvorfor? Hvorfor skal Messias dø? Jo, det er det Daniel taler om i denne profetien i den 9. kapittelet fra vers 24. Han skal innelukke frafallet. Han skal forsegle synder. Han skal dekke over misgjerning. Han skal føre fram en evig rettferdighet. Han skal besegle syn og profet, altså oppfylle profetiene, og han skal salve et aller helligste. Det er prisen det koster for Messias å føre fram den evige rettferdighet og dekke over synd. Han må dø. Og tenk på Jesaja 53, såret for våre overtredelser, og så videre. Ja, det er prisen han har å betale. Han skal begraves. Jesaja 53, det er jo en forunderlig profeti som tar flere ting og forteller om at han blir regnet iblant overtredere, at han ber for overtredere, at han er hos en rik i sin død, Josef fra Arimathea. Det er sagt. Og så det siste punktet som jeg rekker, og jeg har allerede brukt både tid og vel så det, om en prøver å gjøre det aldri så kort. Men de burde ikke vært forundret, disse to Emmaus-vandrere, for det sto jo han skulle oppstå. Han skulle leve. Det er jo det totalt uforståelige og så vanskelig å akseptere med aller sterkest Jesaja kapittel 52 og 53. Den fjerde sangen om Herrens lidende tjener, Messias. Det der det begynner i vers 13, og Herren sier, «Se, se min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy.» Og paradokset, han var så ille tilrett, står der, at han så ikke engang ut som et menneske, og hans skikkelse var ikke som andre menneskebarn. Se hans fornedrelse, Jesaja 52 og vers 3. Han hadde ingen herlighet og ingen skikkelse, han var foraktet og forlatt og full av smerter og sykdom, og vi snudde oss bak, vi orket ikke å se på, han ble såret og knust, og mishandlet og så videre og så videre. Se min tjener. Se han i hans fornedrelse, men se han også i hans opphøyelse. For se, han er såret for våre overtredelser, og han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Se, se min tjener, som fullfører din frelse, og som intet offer er for stort å bringe for. Og ingen pris er for høy å betale. Se, sier Herren, se min tjener. Men se han, ikke bare i hans fornedrelse, men se han i hans opphøyelse. Fordi hans sjel har hatt møye. Fordi det behaget Herren å knuse ham, og slå ham med sykdom, og gjøre ham til et skyldoffer. Fordi dette skjedde, så skal han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd, og han skal se det i vers 11, og mettes, og han skal rettferdiggjøre de mange, og de mange skal han få til de bytte, og de sterke skal komme og bøye seg for han, og konger, i vers kapittel 52, folkeslag skal han bestenke med sitt blod og berøre og rense, fordi han uttømte sin sjel til døden. Denne mannen lever etter sin død. Han opphøyes etter sin fornedrelse, og fordi han fornedrer seg, blir han opphøyet. Så kjære Emmausvandrere, for en bibeltime dere fikk den dagen på strekningen imellom Jerusalem og Emmaus. Og hvor mange pauser det var underveis, det tør ikke jeg å ansla. Men de tigget denne underlige bibeltimeholderen, og så sa de det at nå må du ikke gå videre, for de nødde ham og sa, bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller. Nå må du ikke gå ifra oss, Jesus. Det blir veldig mørkt hvis du går nå. Nå kommer mørket sigende, og vi må høre mer. Vi må høre om dette, for det begynner å brenne i våre hjerter. Og så ser en lys, og så viser Jesus seg for dem, og så kjenner du beretningen hvordan de. Og det er jo sånn at enhver predikant med seg selv, han må en tur innom Setesdal til slutt i denne beretningen og helse på Severin Tobiasen, som var en legendarisk skikkelse i Setesdalen i sin tid og ble kalt Setesdalens apostel, og som var veldig glad i å tale om Emmausvandrerne, og så på slutten så pleide han å utstyre dem med sykler også. Og så sa han at da kastet de seg på syklene, disse to, og så tråkket de av gårde til Jerusalem, så de lå flade i svingene for å fortelle. Han er oppstått. Han lever. Vi har møtt han. Og jeg tror ikke de hadde tid til å parkere syklene eller låse de i det hele tatt. De bare stormet inn men der de andre var, men de kom ikke engang til ordet. Fordi at før de hadde fått pusten igjen, så svarer de andre som er der at Herren er oppstått, og han har vist seg for Simon. Han lever. Og så snakker disse to om det de har opplevd, og så står mesteren selv iblant de. Den levende. Ja, det var tidenes bibeltime, det vil jeg påstå. Og jeg tror det var tidenes vitnemøte når Maria og Emmausvandrere og Peter og de andre også etter hvert fikk møte av Jesus. De fikk noe å fortelle om, og det kan vi også få lov til. Jeg takker deg, Jesus, for ditt ord. Vi takker deg for det profetiske ord som er så mektig og klart, og som forteller på forhånd hvem du er og hvordan du skulle leve og dø, og hele historien, Jesus, sånn at vi også skal kunne forstå at dette ikke kløktig uttenkt eventyr, som Peter sier, men dette er, det er sannhet, og du er lyset i dødens verden, og vi takker deg for det, Jesus. Bli hos oss, for det er så mye mørke, Herre. Åpenbar skriftene for oss, og vis oss hvem du er. Amen.